Jā, jā, mēs esam ļoti bezgalīgi laimīgi un priecīgi par to, ka iznākums sanāca tik skaists. Laikapstākļi tiešām bija pabriesmīgi, tad izpratnieki bija liels, liels vējš, un līdz to pat bija tā, ka viļņiem bija balti gali, saīsināja to distanci, lai būtu tā kā drošāk pret braucējiem. Rezultātā kvalifikācijā mēs dabējām tikai 6. Rezultātu. Mēs bija patiesībā dusmīgs izkāp pārā tur no laivas, no 6. vietas startējot. Mēs cerējām to startu, jo ir 4 starti Eiropas čempionātā, un no 4 startiem labākos 3 ieskaita. Nu, es cerēju, ka uz to startu, zināju, ka starts man labs, ja man labi pieliks, domāju, nu, tad viss iespējas manās pašu rokās. Un patiesībā sezona sākās diezgan, nu, teiksim, netika pozitīvas nots, mums bija pirmajos 3 posmas, mums nebija neviena punkta pasaules čempionātā. Eiropas čempionāts beidzies, esmu dabūjis Eiropas čempionu titulu, bet pasaules čempionātā mums vēl priekšā viens rauns, kurā man jācīnā, es esmu kopvērtējumā trešais. Augstāk gan es, diemžēl, šogad nevaru tikt, jo tur to zēnas priekšā divas es vairs nevaru atsniegt. Bet man trešā vieta ir tā, ka mēs viņu dalām ar vienādu punktu skaitu ar vēl viens cilvēku, un vēl kādi 4-5 ir, kur var cīnīties par trešo, tā kā mums ap 10. Oktobri pēdējais posmas, kurā būs spēcīgi jāpacīnās, lai varētu saglabāt un turēt šo te trešo vietu pasaules čempionāta kopvērtējumā.